esat komitejas locekļi, mēs esam registrējušies 10, cik ir attālināti.
Dubai.
Darba kārtībā mums šodien ir 7 jautājumi, tā skaitā 2 slēptie jautājumi un 2 informatīvie jautājumi. Tad, ja visi ir iepazinušies ar darba kārtību, mēs varētu apstiprināt. Ir 10 nobalsojuši un atspējuši darba kārtības. Vēlam pāriet pie pirmās darba kārtības jautājuma. Par trūkuma novada bāju tiesa 2025. Gada pārskata ziņojumu. Mums ir iedusies bāju tiesa priekšsēdētāja, Andra. Un ir sagatavojis prezentāciju. Un tad klausīsimies, kā tad jums ir gājis.
Jā, nu, mums ir katru gadu jāiesniedz jomē pārskats, ka tā ir tad iepriekšējā gadā, kā tātad gadu un tāpēc sagatavos jūmiņš pēc savstrukos ir stipri līdzīgi tā. Cits gadus vienkārši ir cipēra atkalē. Tātad šī ir bārīgas struktūra, kur nav mainījusies kopš apvienošanās, ir izmaiņas šinī gadā. Mēs esam ir likvidēts vienu lietvešu vietu un būs mainīties priekšā tā ir palīgas, vienkārši darbnieks augstāk kvalifikāciju, ar kurā viņš pildīt arī papildus pienākumus. Bet pagājušajā gadā šāds sastāvs darbniekiem. To kā 20 darbinīgi. Dokumenta aprite ir samazinājusies salīdzinot ar iepriekšējiem gadiem, bet nu, dabā tā neizskatās, mums darba nav samazinājies. Ir daudz lietas, kuras mēs bieži vien izrisinām konfliktus par cilvēku, ja neuzrakstu iesniegumus, mēs risinām viņus tad, kad viņi atnāk un atrisinām. Arī laimums darbs ir samazinājies. Nemainīgi paliek vienpersonas laimums, kāds ārkārts aizbildījums tie ir Ukrainiem nošķinātās.
Es atvaros, tie, kas ir attālināti, nedzird, ko
mikrofonu. Viņi ir tuvā kūts, bet kā
mēs to
vadinām. Nē, jums tiek
tie mikrofonu atpikšinījā.
Ak, vienam kūts. Tad vēl tie kūts.
Tie kūts.
Nāk tie. Tie kūts.
Rudā, man kūts.
Mēs tev kūts. Zumā.
Jā.
Aizgādības tiesība pārtraukšana šeit gan ir pieaugums, un tas ir nu, bīstams, jo šie bērni, kuri vecākiem pārtrauks aizgādības tiesības, salīdzinās ar citiem gadiem, tas ir krietni vairāk. Protams, tas viss sasaucas arī ar šo ārpus ģimenes ārkļūpes vietu, tādu akūtu trūkumu, kas šobrīd arī tiek risināts un būs, bet cim tālāk jūs redzēsiet, attiecībā uz ārpus ģimenēm tā situācija ir pavisam sveta. Un šie gadījumi, kad tiek aizgādības tiesības, kuras bāņoties ir pārtrauktas, ja mēs gadu laikā vērtējam situāciju, ja tā ir uzlabojusies, ja vecāki ir mainījuši kaut ko dzīvē, nu iemesls, kas bija par pamata aizgādības tiesību pārtraukšanai, tad mēs varam atjaunāt, bet salīdzinājuši ar pārtraukto skaitu bērnu, tas ir ļoti maz. Nu, šis rākums ģimenes aprūpē esošo bērnu skaits, viņš ir samazinājies nu, pamatā uz pilngadību sasniegušajiem bērniem. Tas cipars ir palicis mazāks, bet nu, principā nu, viņš ir nevajadzīgs arī visu laiku. Lielākā daļa mums ir aizbildnībā, tas nozīmē, ka pie radiniekiem vai pie cilvēkiem mēs turījām. Tie vienmēr ir tuvi radinieki, tie var būt arī kādi ģimenes draugi, kuri uzņēmušies bērnus, uzņēmuši ģimeni. Parasti tās ir tie tuvi radinieki, vecmāmiņas, māsas, brāļi, vecākie. Nu, un šis ir tas, tika nodrošināti bērni 25. Gadā tieši 25. gadā pieņemt lēmumu. Tie priekšēji ir vispār kopējais, cik mums ir apmazūmēts aprūpē, un šis ir, cik mums ir bijis pagājušajā gadā. Mēs ir viņām šlēmums. Nu, man te es ieliku speciāli atstāju 4 gadus, lai jūs redzat to kādu atšķirību. 21. gadā mums ir 88, ģimenes šobrīd ir 49, un šī gadā jau mēs esam arī jau vienai status atņēmuši, un vienai nesam piešķīruši, kur ir prasījuši. Tā kā nekas neliecina par to, ka tuvākajā laikā kaut kas mainīsies pozitīvu šī virzienā. Mēs esam runājuši ar Audžiņu atbalstu centru, ja līdz šim viņi, nu, visu laiku runāja par to, ka nē, nu, ka būs, ka šī kustība varētu tomēr kaut kādā veidā atjaunoties, un šobrīd arī Marta Kona atzīst to, ka visticamāk nebūs audžiņas. Un arī tās, kuras ir, īpaši Kandeles reģionā, tur ir ļoti nu, daudz ģimenes, kuras ir stipri gados. Pārp 70, viņiem ģimenēs auga viens vai divi bērni, kuri ir pusaudži, un viņi skaidru gaši arī pateikuši, ka līdz kur šiem mērķi atsniegt pilnībību, bet nu, viņi arī beigas šo darbu. Līdz ar to tas skaits turpinās samazināties. Šis ir materiālo darbību skaits. To var redzēt to, ka nu, es tuvāk tukmām nemainīgi liels skaits ar tumu degulu, jo braucīgi tukmnieku veikt šīs materiālās darbības. Šis adicibels skandēl, tas cipars ir vienkārši mēs visu gadu tur neveicām šīs darbības, tur bija atnācis jauns darbnieks, un mēs, manuprāt, no māja šīs materiālas darbības atjaunējām. Pirms tam cilvēki brauca vai nu uz cipriem, uz pūri, jā, vai arī kolēģis brauca uz Kandavu, ja vajadzēja, bet nu, šobrīd Kandavā šis ir atjaunots. Šī ir variņties funkcija, kuru visu laiku mums nu, kādu no galda soli atņemt, noņemt, bet nu, tas tā nenotiek. Un, nu, jā, runāju par bāriņties darbu, vispār šis te bija pavisam nesen šis tiesības sardzes paziņums par to, ka nu, viss ir slikti ar bāriņtiesām, un no sākuma arī mēs to uztvērām diezgan tā, nu, nu jo tāds, ka tas bija tā pasniegts tādā ļoti tādā nepatīkamā formā, kā pārmetums, ka bāriņties strādā slikti, bet, nu, faktiski ieceļinoties tajā viņa ziņojumā, tur ir ļoti daudz patiesības tieši par šiem te, bezjēdzīgā daudzajām funkcijām, kuras pilda bāriņties, jo šeit es pārskat sākumā uzrakstījusi tos lielākos blokus, bet zem tā katra apakšā ir ļoti daudz vēl citas lietas, kuras mums ir jādara, nu tādas, kas vispār netiektos uz bāriņties, nu, piemēram, mantojuma aizgādības lietas, kuras strīdās pieauguši mantinieki, vai mums ir jāpārstāv cilvēki, kuriem ir jāpārskat medicīnas šeit piespiedu līdzekļi, bet viņi nav ne aizgādnība aizsaušu personas, ne viņi ir bērni, vienkārši viņi bērnities tiek pieaicināt visur, kur nav kāds, kurš pārstāv vai kāda funkcija, kur nav kas cits pilds. Un līdz ar to ir ļoti, ļoti daudz, kas nerunā par vecāku strīdiem, kad mums ir jārisina strīdi, vai bērni var vest pie higienistu vai nevar pie higienistu, var uzvēlēt mēģinām nozīgu strīdi un visādas tādas lietas. Tā kā gada mums ir jau
daudz. Tas standarts visiem, kas maina uzvārdu viens kalniņš. Un Izraels nav.
Būtu labi. Bēs. Jā. Nekādi jautājumi.
Jā, paldies, Antai. Vien jautājumi.
Tāpēc draudīgi. Mēs kaut kad vienā sēdē runājām, ka varbūt varētu piesaistīt skolas. Skolās tā situācija ir, nu, tādā sadarbībā redzam, kurā ģimenēs personīgi uzrunāt. Jo, nu, protams, ka neviens jau tā vajag uz tiem paziņojumiem neatsaucās, dzirdot to, kad ir bērni uzvedās un tā. Jo tas laiks, tad tās auži ģimenes paši pieteicās, tas ir pagājis. Tas, ka mums laukos iesitās, tā kā mums pelnīt, ņemt to bērns, jā. Varbūt ir iespēja, nu, tomēr tie skolotāji pazīst, ka kaut kāda ģimene, varbūt, ka pēdējais bērns, ka beidz, un viņiem ir māja, nu, personīgi uzvināt. Nu, es nezinu, varbūt.
Nu, es nezinu, Kandavā šī te, nu, sākotnē gradās bija šī te personīgā uzrunāšana, jā. Nu, jā, tajā brīdī tas nostrādāja, cilvēku uz tādu viņu radās ļoti daudz šīs audžu ģimenes. Nu, jā, tajā brīdī tas bija labi. Šobrīd viss ir mainījies. Nu, cilvēki ir, nu, jo pirmkārt jau arī viņi arī īpaši jau skolās zina, ar kādiem bērniem ir un ar kādām uzvedības problēmām, un neviens negrib. Nu, tagad mums bija pieteikusies viena ģimene no Engures, bet pārbaudot dokumentus, mēs redzam, ka nu, šajā sievietē jau ir iepriekš bijušas pārta, nu, bija viņa atņemta aizdevuma statusa. Tas nozīmē, ka viņa nekad nevar iegūt šo statusu. Mums jau arī ir jāskatās ne visi tie, kuri gribētu, kuri iespējams, pat šobrīd šie paaugstinātie pabalsti viena no motivācijām ir nauda. Nu, nav jau tā, ka mēs varam, lai cik būtu šis trūkums, mēs nevaram izskatīt, ja buru, kurš to gribētu. Nu, tur tie kritēriji ir diezgan augsti, lai kļūt par šo valsts. Tad vēl tiek arī augsts.
Pēc tam atkal mētā tos bērns atsakās no vienas vietas. Nu,
ja nu jā, nu, bet, nu, es nezinu, nu, šobrīd neizskatās, kad varētu kaut kas diži mainīties.
Arī
un arī vispār ir mainījies tas, ka nu, vispār vecums ģimenēs, kurās dzimis bērni pašiem izauga tad jau, kad viņi vairs nav tik jauni. Jāgrāk pamatā dzimu 20 gadniekiem, 40 gadnieki jau bija izaudzinājuši savus bērnus un varēja domāt par citu. Šobrīd tā situācija ir visam savādā.
Nu jā, pārīgies jau cīnās ar sekām, bet mums ir jāsaprot tas cēlonis, kāpēc tik daudz stukumu novadāja, vai iet to alkoholu, vai kaut kas ir garīgās problēmas.
Gan.
Kā mēs varētu piespiest ārstētīs, vai to nevar? Ne. Tas ir...
Nu. Un viena no lielākajām problēmām ir vārdarbība ģimenēs. Nu, principā, pie vārdarbības gadījumiem praktiski atgriešanās nav iespējama. Nu, mēs jau nevaram atgriezt bērnu atpakaļ, tad, ja viņš tur ir sists, pazemots un nu, visādas slikts lietas viņam darīgs. Nu, tas vecāks jau, viņš var censties kaut kādu laiku pārstāt dzert, bet viņš, nu, vai teiksim, ar garīgās veselības problēmām, nu, viņš, ja viņš nevar, tad viņš arī to nevar iemācīties.
Bet nu, es sapratu, ka tagad ir tā prioritāte, ka tie, kas ir vardarbīgi, ka viņiem ir obligāti jāiet pie psihologa, pie...
Jā, jā, nu viņi to arī dara. Ir, kad ir tie, nav tie
bet
smagie
gadījumi.
ir jau gadījumi, kad var atgriezties, ka tie ir kaut kādi vienreizēji gadījumi, kur nav kā sistēma, bet ir jau daudz ģimenes, kas mums nāk gaismā tādas lietas, kur šī vardarbība bijusi ļoti ilgi. Un šobrīd arī viens, es domāju, ka no iemesliem, kāpēc arī šis skaits bērnu lielāks pagājušajā gadā ir tas, ka arī sabiedrība ir aktīvāk un mums ziņo daudz vairāk par gadījumiem cilvēkiem, kad ir aizdomas, ka tur varētu būt kaut kas slikts, viņu uzreiz ziņo. Nu, tas ir pamainījies, tas ir pozitīvi.
Bet tā īstajā gadījumā tāda ir, ka tiešām tur ir jā.
Nē, mēs jau neņemam.
Vienalga skaits ir milzīgs.
Nē, nu labi, tā, pilnīgi objektīvi ņemot daļu no šī skaita, piemēram, mēs izņēmām, nu, ir arī tā, ka, piemēram, mēs konstatējam, ka visi ļoti, ļoti slikti, mēs pieņemam vienpersonisku lēmumu par bērnu izņemšanu no ģimenes, bet šī ģimene, mums bija tāds gadījums decembrī, jā, 8 bērni, bet šie bērni ir deklarēti visā ģimene Dobeles novadā. Līdz ar to viņš iet mums statistikas pārskatā šie 8 bērni, kā nu, ka mūsu pieņemtais lēmums. Bet tālāk visus lēmumus arī prākus ģimenes aprūpi pieņem tā pašvaldība, kur šie cilvēki ir deklarēti. Nu, tad, ja tā notiek, ja šīs lielās, šīs te, kā ziņā klejotāja ģimenes, ja mēs esam pieņēmuši lēmumu, tad pārējos lēmumus pieņem citu pašvaldību. Nu, tā ir atšķirība vārīties no sociāla dienas, ka viņi strādā tur, kur viņi ir, mēs pieņemam lēmumu un pārsūtām dokumentus.
Bet vai nav arī tagad tiem sociālajiem darbiniekiem, ka viņiem ir pārāk plaša tā teritorija, kur tās mammas ir, un ka viņi nespēja pie viņiem regulāri izdarīt, ka viņiem vajag regulāri kontroli, tagadši, nu, daudz pie pagasta vienam darbiniekam.
Tu noliek Ingura vairāk pastāstīt, es domāju, ka tā ir.
Jo cilvēki ir pagastos to jūtas. Kādreiz bija tas sociālajiem darbiniekiem, un viņš arī visu zināja.
Šobrīd tas nav iespējams. Tāpēc, ka tas darbā ar ģimeni ir ļoti specifikas zināšanas un prasmes sociālajiem darbiniekam, un to nevar darīt tas, kurš aprēķina pabalstus, kur ir matemātiķis, kur atļauts arī pazemināt šo izglītību, kā tas ir mums, kad pabalsts aprēķina cilvēka pirmā līmeņā jebkādu augstāko izglītību, jo tur ir tikai jāsavada dati un jāaprēķina vai atbilst kaut kādam statusam. Savukārt darbā ar ģimeni ir prioritāri izveidot šīs attiecības, meklēt cēloņus un, un risināt, piemēram, ko var vienoties par ģimeni, kā jūs sakat, nu, kaut vai šīs atkarības problēmas, ja ģimene noliec šī brīdī, ja, tad nu, nav jēgas vienoties par atkarības ārstēšanā. Jā, teritorijas varbūt ir lielas, bet sociāls darbinieks plāno šo savu darbu. Un šīs konsultācijas nenotiek katru dienu, jā, un tā kontrola. Jā, tā, mēs tik daudz nenodarbojamies ar kontrolu un pārkāpumu un konstatēšanu, cik vairāk uz attiecību veidošanu un ģimenes izmaiņām. Vairāk lielāka problēma ir mums darbinieku promotnes, jo esmu arī izanalizējusi to, ka jebkurš darbinieks mūsu dienestā strādā ilgstoši pastiprinātu slodas apstākļos, tas nozīmē, ka ir kolēģi, bet to mēs šobrīd nekādu nevaram atrisināt. Un, nu, ir tādas situācijas, kad tā kā šobrīd, kad ir darbinieku probūtnē vakāvis un, un saslimšanas, tad, diemžēl, mēs rēģējam tikai krīzē.
Tie bērni ārbūt ģimenes aprūpēs, 177, kur visvairāk tieši, kur mums pilsēta vai, vai, vai...
Nu, visu, to tā nevar, viņš visu, jā. Tas ir visu.
Vai institūcijas ir ieglāvā likvidēšana, tas ir uz to savu mērķi, tas ir daudz atsamaņas?
Nu, tā būtu atklāt.
Nu, 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 ko nozīm, nu, rezultāts ir tāds, ka, ka, ka mums, protams, trūk šīs vietas, bet viņi, viņi jau nevarēja, tāpēc, ka neatbilst, neatbilst šim tā jaunajā prasībā. Tas, ka mums tās, nu, nav kur bērns ievietot, tas ir fakts, bet kā jau es teiktu, šiem Mirlovs bērnam bija arī ļoti liela šī ēnas puse ar to, ka tur tika ievietot arī šie visi sarežģītie bērni, kuri, ar kuriem mums bija jāstrādā šeit arī tāpēc, ka bija šīs uzdības problēmas ļoti daudz bija pašvaldības, arī šobrīd noteikti tālu ģimnēs. Viņi ievieto bērnus un principā aizmirst, ka viņi tur ir. Tagad arī mēs esam saņēmuši un dienvidu Kurzemes novada vēstuli par vienu ģimeni, kur ir grūtības, un viņi uzraksta strādājot ar šiem bērniem. Ja? Viņi ir ievietoti mūsu pašvaldībā, un ģimenei strādājot, tā kā veiciniet šo bērnu uzvedības korekciju. Paši nedara, nu, pilnīgi neko, vienkārši ieliekumai aizmirst. Ja? Nu, tad, kad bija Irlau, tad šie te izsaukumi policijas, šīs te korekcijas lietas, jo visi šie bērni bija deklarēti, viņi šeit bija krietni vairāk. Ja? Nu, no tāda viedokļa, kad nav kur likt, protams, ka tad bija kur likt.
Vēl ir jautājumi?
Es varu vienu jautājumu, var man dzirdēt,
jā? Lūdzu, varam.
Es varbūt nesadzirdēju, vai jā, tas paziņojums, kas bija no tiesības sārtas pagājušajā gadu nogalē, tas kaut kādā veidā varētu ietekmēt? Nezinu, tuvākā laikā varbūt kaut kāds bāriņu tiesas, kā struktūras, kaut kādas pārmaiņas kopumā valstī?
Mēs uz to ceram, ka tiks veikta šī funkciju pārskatīšana, jo šobrīd šīs funkcijas ir ļoti, ļoti daudz un, un, un bieži vien arī nu, tā kritiski vērtējums jau arī, nu, nu kaut vai šīs notariālās funkcijas, kur notāriem ir ļoti augstas prasības, izglītības, bāriņties, ar to darīt bāriņties locekos ar pedagoģisku izglītību vai vienalga kā, nu, psiholoģisku izglītību, psihologs ar bakalauru grādu, jā, tas ir neatbilstīgi. Savukārt, atbildība ir tieši tāda pati, jā. Bet, nu, attiecībā uz, uz tiesību sārdzi mums bija ļoti patīkami, ka tiesības sārdzi pat vienīgo nosauks likuma bāriņties, par kur ir labas atsauksmes.
Nu, arī tās funkcionālās darbības, tās jau arī laiku domā, vai ņemt nost, vai neņemt.
Jā, bet tās ir cilvēks, mūsu cilvēkiem, nu, mēs saskaitīju tūkstots skatījumus, ir šajā gadā bijis.
Un arī notāri ir vietēji aizmērt, un mums uzreiz bija dārgāk pie krīzē.
Jā, bet, nu, vienkārši, bāriņties pēc savas būtības ir bērnu un aizgādību aizstošu iestādi, kur mēs aizstāvam šo cilvēku intereses, ja? Būt runa par, protams, par šiem te pilnvarām bērniem, Par, bet ir runa par šiem te darījumiem, kas ir dažādi nepastāvā īpašumu darījumi. Ja? Arī šīs mantojuma aizgādnības lietas, ka mums ir jāvērtē šie mantojuma aizgājumi strīdās, sadrienki savā starpā, tas viss iet caur vārīties. Protams, ka kāds ir mūžīgi neatmierināts, jo tur ir runa par mantojumiem bieži vien par ļoti lielām summām. Bija lieta, kur bija runa par miljoniem.
Jā, līdz 8, nu, liekas, 1000.
Nu, tas ir tā, tie darījumi, bet mantojuma aizgādnības lietās tas tā nav. Pēdējā laikā ļoti naska dibina šīs pagaidu mantojuma aizgādības cilvēkiem, kur, kur nu, tas nav nekāds nepieciešams. Rīdēties pēc tam
vēl. Atsaigumās, vai cik tas maksā, ka tie bāļi iesāk uz lētāk, un tad būs tikai cilvēks.
Es redzu, ka atkal, ja bērnam tur jānokārto pilnvaru, viņš vajag uz Lietuvu
skolotājiem
Labi, paldies, ja vairāk
mēs arī iebāst.
Jā, vēl vienkārši, lai jums mazāk darbi, un tad nākamā gadā, ja šajā gadā var.
Paldies, visi esam atbalstījuši zāņoties uzdevuši jautājumus un, un varam pāriet pie nākamā darba kārtības jautājuma, otrā darba kārtības jautājuma. Par tukumu novada pašvaldības iestādes, tukumu novada sociālās dienas 2020. Gada budžeta finanšu plāna un izpildes pārskats.
Labdien! Varat iepazīties arī pielikumā ir pārte, kas ir detalizēts par pasākumiem, par iesaistītajiem cilvēkiem, par personālu. Esmu uzlikusi atsevišķus slaidus par finansēm un esošo situāciju, lai iepazīstinātu apmēram, jo tiešām tas mūsu pakalpojumu un palīdzības klāsts ir gan liels. Nu, tātad šeit kopā esmu apkopojusi šo trūcīgo un maznodrošināto personu īpatsvērts pret iedzīvotāju skaitu teritorijās. Un, jā, tas nemainīgi augstais, augstā situācijas, nezinu, kā jārdāk ir Zantas pagastas. Ir pagasti, kuros ir šī situācija nemainīgi augstā. Tas ir Zantas pagasts, Slantas pagasts. Un, tā, te, kopumā mums ir tas vidējais apmēram 4% no iedzīvotāju skaita trūcīgi un maznodrošinātie, kas saņem sociālo palīdzību. Tas nozīmē, ka šie cilvēki nāk izvērtējās un pašvaldības sniedz palīdzību, kas ir ministra kabineta reglamentēta un daļēji līdzfinansēta no valsts finansējuma. Šeit atspoguļot ir mūsu ieņēmumi. Tātad pagājušajā gadā šie ieņēmumi ir pieauguši. Mēs redzam arī plānu sastējām gadam, viņi vēl vairāk tā kā plānojam ieņem lielākā daļa, tātad ir valsts mērķa dotācija un projekti. Un tātad lielākā daļa mums ir par līdzfinansējums par audžu ģimenēm, asistenta pakalpojums, kas tiek 100% nosakts aprūpēt mājās bērniem ar invaliditāti, mājokļa pabalstam un gājumī, un arī bez vecāku gādības palikušajiem jauniešiem sasniedzot 18 gadu vecumu. Esam iesaistījušies arī vairākos projektos, kas līdzfinansē tātad šī sadaļa, kad mēs arī nav tikai pašvaldības budžets, ir pieaugus un plānojas nāk šajā gadā vēl pieaug. Ja mēs paskatāmies uz izdevumu sadaļu, tātad izdevumu pagājušajā gadā arī ir palielinājušies, tas arī saistīts gan ar šo pienākumu, kas mums ir uzticēta no valsts pieauguma, gan ar pieprasīto pakalpojumu un palīdzības pieaugumu. Nu, ja mēs pa budžeta klasifikācijām, tā atlīdzība mums ir 50%, bet te mēs varam teikt, ir arī sociālo darbinieku atlīdzības, kas uzskata, kas ir pakalpojums. Tad uzturēšanās pamata kapitāls ir ļoti minimāli 6-7%, un pabalsts un pakalpojumi, kas tieši aiziet iedzīvotājiem, tie ir 45%. Nu, un ja mēs sadalām pa kategorijām, tad mēs redzam, ka visvairāk ir šie nodrošinātie mūsu sociālajie pakalpojumi. Tad vēlāk arī būs tāds slēdziņš, kur mēs redzēsim, kādi šie pakalpojumi ir, kur mums 2,5 miljonu aiziet. Arī ir pirktie pakalpojumi, 868 tūkstoši. Un sociālā darba un sociālo palīdzības administrēšana, tā ir sociālo darbinieku auga, kas ikdienā strādā atlīdzības, kas strādā ar klientu, kur ir konsultācijas, tikšanās, izvērtējumi, sadarbības veidošana. Un tie darbinieki, kas ikdienā aprēķina šo sociālo palīdzību. Un pati sociālā palīdzība, tātad ir 1 miljonu, aiziet. Un citi atbalsta pasākumi, tās brīvprātīgās iniciatīvas, kas mums šobrīd ir mazinājušās, un arī nākošajā gadā plānots, ka mums mazināsies un sociālā dienesta izdevumu, kas ir 650 tūkstoši. Nu, mēs varam paskatīties tādu rindu, kā tas izskatās kopīgi, ja, tātad pakalpojumiem un palīdzībai mums ir lielākā sadaļa, tas ir 18, 40 un 14%, un savukārt arī sociālais darbs un sociālās palīdzības administrēšana tiešais darbs ar klientu. Nu, lūk, tā izskatās sadalot par šīm pozīcijām. Šeit ir atspoguļoti mūsu nodrošinātie sociālajie pakalpojumi, tātad, ko nodrošina pašvaldība, kur piešķir šo finansējumu, tātad ilgstošā aprūpe ir audā, bet šeit ir ielikta tikai tā sadaļa, kur ir mūsu pašvaldības finansējums, ko saņēmuši gadu laikā 172 personas, parasti mēnesī tās ir no 110 līdz 130 personā, bet gada laikā kopumā saņēmuši 172 personas, un kopā gan 3 miljonus ir aizgājis ilgstošai aprūpē, tātad sociālās aprūpes centrā ar audu. Atbalstītā dzīves vieta sabiedrībā, tā ir tātad, kur cilvēki dzīvo neatkarīgu dzīvi, viņiem ir savs, saņem savu pensiju vai kādus citus ienākumus, iespēja robežās samaksā par šiem komunālajiem un uzturēšanas pasākumiem, un tātad ir 80 personas gadu laikā saņēmuši tēri, pašvaldība tam ir izmaksājis 728 tūkstošus, un tātad tās ir, kā es saku, dzīves vietas, kur cilvēki dzīvo ar pašvaldības un darbinieku atbalstu. Pansija, tie ir seniori un cilvēki ar invalidāti, grupu mājas un grupu dzīvokļi, tie ir cilvēki ar garīgi rakstura traucējumiem, laipas mums ir Slampē, Lodas Jaunpilī, Mežodzītes Irlavā, celtnieku iela tepat Tukumā, un atbalsts dzīvokļi arī mums tepat Tukumā ir, kur cilvēki var saņemt dzīves vietu, ja ir nepieciešams šis atbalsts un bērnu un jauniešu centrs sākumi. Un šeit ir pakalpojumi dzīves vietā, ja cilvēks dzīvo dzīves vietā, viņam ir arī vajadzīgi šie pakalpojumi, tātad mums saņēmuši kopā 515 personas, 604 tūkstoši, ir 265 tūkstoši, ir tātad centra savotiņš, kur ir gan rehabilitācijas pakalpojums, gan aprūpes mājās pakalpojums, bērniem ar invaliditāti, dienas aprūpes centri Saime Tukumā, Rīti un Saules puķi mums ir Slampē, un Saimīt arī Tukumā Melzas ir specializētās garbnīcas. Un mēs ir maksājami arī šo aprūpes mājās pabalstu trūcīgām maznodrošinātām personām, kurām ir nepieciešami šie aprūpes mājās pakalpojums un paši nodrošina. un aprūpas mājās pakalpojums bērniem, kā jau es minēju, menedžēra avotiņš bērniem ar invaliditāti. Un konsultīvais darbs mums ir atkarības speciālists un psihosociālās konsultācijas, kas nodrošina individuālas konsultācijas cilvēkiem, kuriem ir dažādas šīs sociālās problēmas. Un krīzes pakalpojums šobrīd 212 tūkstoši pieejama patvērsme, un pagājušajā gadā vēl bija šī patvērsme Rīga, tad nākošajā 26. Gadā Slantē mums tad būs šis intensīvais sociālais darbs, kur vairāk bez šīs pajumtas došanas būs arī darbs ar ģimenēm, kuras nonāk šajā pakalpojumā. Tie mūsu nodrošinātie pakalpojumi gan 3,58 miljoni, kopā 200 personas ir saņēmušas. Nu, un arī ir piektie pakalpojumi, ko mēs nenodrošinām, ko nespējam nodrošināt, kur mums ir pieprasījums lielāks. Tātad ir šī ilgstošā sociālā aprūka, tātad raudā mums cilvēki var izvēlēties šo aprūpi, bet bieži ir arī tā, ka šī aprūpa ir nepieciešama nekavējoties un tātad tiek izvēlēta dažādos sociālos aprūpas centros. Un arī tas mūsu noteiktais līdzfinansējums 400 eiro, kur tuvinieki rūpējās un viņi izmanto saņem šo pašvaldības līdzfinansējumu ilgstošās sociālās aprūpas maksājumu. 72 personas gadu laikā pusmiljonas. Dzīves vietā mums šie pakalpojumi arī ir 450 personas saņēmuši aprūpu mājās. Mēs pērkam no cilvēkam iespēju izvēlēties Latvijas samariešu apvienību vai Latvijas sarkinais krusts. Kopā gan 3200 tūkstoši eiro, 160 personas. Latvijas samariešu apvienība nodrošina pirmā līmeņa aprūpu mājās un Latvijas sarkinais krusts otro un trešo līmeni. Ģimenes asistents turpinot arī sarunu par ģimenēm, kurām ir vajadzīgs atbalsts, audzinot bērnu, rūpējoties par bērnu. Tātad pagājušajā gadā 81 persona ir saņēmuši un 50 tūkstoši. Esam tas ir viens no alternatīviem pakalpojumiem, tie ģimenē ir nepieciešams atbalsts un trūkst zināšanu prasmju, trūkst atbalsta no saviem tuviniekiem, tad ģimenes asistents ir šis pakalpojums. Šo pakalpojumu mēs pērkam no biedrības Latvijas samariešu apvienība un arī nākošajā periodā esam noslēguši šo līgumu. Paliecienses, nu, lai būtu, bet tā ir tātad programma jauniešiem un viņi sniedz divus pakalpojumus. Mums šo programmu jauniešiem, kas ir 14 mēnešu garumā, ir divi posmi. Tie ir jaunieši, kuriem ir dažādas grūtības, tātad gan ģimene ir nav atbalsts, bet viņi jau nav tajā vecumā, kurā varbūt vajadzētu pieņemt tos skarbos lēmumus šķirt no ģimenes, vairāk iedot šo pieaugušā, veselīgā pieaugušā atbalstu. Un tātad kopā šiem diviem pakalpojumiem 60 bērni saņēmuši un iztērēti 300 tūkstoši pakalpojumu. Tātad tas ir mērķēta programma, individuālās konsultācijas un jaunieku grupu nodarbības, kurā notiek šī socializācija un piedzīvojuma pedagoģija. Un speciālistu konsultācijas šeit ir tikai minēts pašvaldības finansējums, kā jau es teicu, mēs ļoti daudz administrējam valsts finansējumu, vardarbībā cietušajiem cilvēkiem un bērniem mēs izmantojam valsts finansējumu, gan dzīves vietā, gan krīzes centrā. Bet šeit ir pašvaldības finansējums, šeit gan psihologu konsultācijas, gan smilšspēles terapija, gan individuāli izvērtējot cilvēku vajadzības, tur var būt dažādi šie pakalpojumi. 113 personas saņemuši 20 tūkstoši drīz apmērā. Un atālpus brīdis pagājušajā gadā, tas ir bērniem, pagājušajā gadā divi bērniņi, mums vēl bija tikai 400 eiro šis līdzfinansējums, nākušā gadā plānojums lielāk šis līdzfinansējums, tātad pagājušajā gadā saņēma divi bērni. Nu, krīzes pakalpojumi, tas ir tad, ja ir bērni jānogādā drošos apstākļos, ir kaut kāda situācija, kur pašvaldības policija vāriņties vai sociāla darbinieka komanda, kad ģimenē ir nepieciešams, nu, lielākoties ir bērni, tad saņem pakalpojumu. Tad mēs izmantojam daudz šos valsts pakalpojumus, atmaksātos, bet šeit pašvaldības finansējums, kad bērni ir nogādāti drošos apstākļos un ir finansēts no pašvaldības budžeta. Nu, kopā tātad, kā jūs minējat, gan 3,868 tūkstoši un saņēmuši 492 personas. Nu, mazu tādu slaidiņu par brīvprātīgajām iniciatīvām. Augšējā rindiņa ir 2025. Gads un apakšā katrā tajā sadaļiņā ir 3. Gads. Tad varam paskatīties, jā, ja mēs skatāmies vislielākās finansējums mums aiziet jaunas mušā bērniņa aprūpē, tad mums pagājušais gads ar aizpagājušā gada ir līdzvērtīgi, tad būtisku kritumu neesam manījuši, visbūtiskākais kritums bērnu dzimšanā bija tieši no 23. Uz 24. Gadu. Apaļajās dzīves jubilējās ļoti nemainīgs ir šis atbalsta apjoms, jo nu, informācija tiek dota par visiem senioriem, kuri šajā vecumā visi seniori tiek apsveikti. Tātad viņš ir diezgan nemainīgs. Nu, nākošu gadu šī summa samazināsies, jo nesveicam vai 75. Gadu jubilējā. Šogad tieši atbalsts augšu ģimenei pienākumu pildīšanā, pašvaldība brīvā iniciatīva, lai vairāk uzņemās šo atbalstu sniegšanu augšu ģimenes ir pieaudzis. Tātad, ja mēs tur iepriekšējos gadus tērējām tikai ar 10 tūkstoši, tad šogad jau tikai 25. Gadā. Nu, nabedīšanas pabalsts, jā, jo projām pašvaldībā ir šī funkcija, ja neviens neuzņemās cilvēku abedīšanu, tad pašvaldība abeda, vai arī cilvēks tur tālāk mazliet lejā, tai ir tādā augošā secībā, ja mirusī persona nav bijusi sociāli apdrošināta, tad pašvaldība piešķir arī pabalstu kādam tuviniekam, kurš ir uzņēmies šo abedīšanu. Un tad kopā gandrīz 23 tūkstoši mēs samaksējam, lai cilvēku cieņu pilnā patīšu. Nu, un arī šeit redzam, nemainīgi ir bērnu invaliditāte, šis atbalsts 14 tūkstoši svētku pabalsts 18. Novembrī represētajiem un Černobiļas atomelektrostacijas dalībniekiem. Viņš mazinās, jo nu, cilvēki aiziet mūžībā. Zobu protezēšanai šogad palīdzību tika prasīt 25. Gadā vairāk kā citus gadus. Nu, šogad viņa būs tikai trūcīgiem un maznodrošinātiem. Nu, lūk, šādi mums ir arī pašvaldības sniedz atbalsts higienas pakalpojumiem. Tā jau nav tā kā brīvprātīgā iniciatīva. Es jau teiktu, tas ir sociāla rakstura palīdzība, bet tas nav noteikts. Un vienā normatīvajā aktārā, kad cilvēki var izmazgāt veļu un nomazgāties, attiecīgajām mērķgrupām ir atvieglojumi. Nu tā, īsumā. Ja mēs esam mūsu kolektīvs, mūsu 4 gadu jubilējs, mēs esam sākuši skaitīt no jaunas savas jubilējs kopš apvienošanās. 2. Jūlijā mēs sakam paldies saviem darbiniekiem, kuri strādā šo darbu. Nākošu nedēļu atgādināšu, ka ir sociālā darba diena. Un 17. Svinam šo atzīmējam un savā darbinieku sapulcē vienkārši atcerēsimies, ka tāds darbs ir ļoti nozīmīgs mūsu sabiedrībai.
Paldies. Paldies. Paldies, Inai, vai ir jautājumi?
Ja drīkst, man ir baigi trūka darbinieki, tas no stresiem un no tā, ko tu redzētu, kāds variants ir, kā varētu varbūt tās
motivēt?
Nē, nu kaut ko vēl. Ko tu jūti, ko vajadzētu varbūt mums kā deputātiem atrast līdzekļus vai kā ko darīt?
Nu, nav izdomāts, jo projām es tiešām, ko darīt, ja ir šīs nu, īslaicīgās promulkums. Ja mēs saprotam, ir vakāns, tad jā, mēs varētu domāt, ka mēs varētu, ja tagad ir atvieglot nosacījumi, mēs varam ņemt darbā pēdējo kursu studentus, jā. Nu, mēs meklējam arī ar augstskolām sadarbību un meklējam šos darbinieku. Bet ko darīt tad, kad ir īslaicīgās sasnošanas? Tad bija doma, ka varbūt nu, paņem darbinieku uz laiku, nu, un viņš ir tāds, kas ielikt, bet nu, liekas, nu, kā ielikt lietā, kur vārds sociālais darbinieks, kur ir smagi vardarbība, atkarības ģimenes, ja, ielikt tas trešais aizvietotājs. Ja.
Tomēr apjaušu jau
ir. Tomēr apjaušu, un arī ģimenes, diemžēl, viņas ne ar visiem izveido attiecības, un ir ļoti smagi.
Nu, katrā ziņā es šobrīd neredzu, jo tā ir tiešām tā palīdzošā profesija, un mēs zinām, ka palīdzošajā profesijā, bet šobrīd pašvaldība tiešām ir visus atbalstošos pasākumus atbalstījusi, gan attiecībā uz supervizijām, kas ir obligātas, ko mēs saņemam, ko sociālajie darbinieki saņem. Un, nu jā, mēs vēl joprojām kā kolektīvs mēģinām saglabāt to savu šūniņu, mums ir šie pasākumi, kas mums ir gadu, nu, lieldienas, tad mēs kopā sanākam, tādi gadskārtu svētki. Mēs cenšamies tādu garu uzturēt, nu, nu, nav idejas, esam daudz domājuši par to. Pēc iespējas arī, ja darbiniekiem nepieciešams ārstniecībai, tiek doti brīvdienas, nu, ja ir nepieciešams paņemt aiziet pie ārsta, jā. Ir veselības polises, protams, kā visiem ir tikai šī sādaļa. Varbūt ļoti būtiski būtu, ka varētu būt šī veselības polises, es nezinu, kur viņš var saņemt arī kaut kādu psikologu.
Jā,
bet nu, tas nebija jau, nav šis šogad, nav akceptēts, nav arī nelēmas gadījuma apdrošināšana visiem darbiniekiem, bet nu, ir sociāli darbiniekiem.
Un vēl bišķi par to palīdzību, tā statistika 60 jauniešiem, nu, nepilni 100 tūkstoši. Procentuāli, cik ir tas pozitīvais rezultāts bijis un cik tomēr ir, ka ir jūt, ka ir?
Pētījums, tur varētu arī pārēcināt tieši to programmas vadītāju, bet pētījums ir, ka šajos 14 mēnešos lielākoties jauniešiem nenotiek recidīvi, jo tur ir jaunieši, kas nonākuši problēmās ar likumu, tātad tur policijā ir kaut kādu pārkāpumu bijuši administratīvie sodi. 14 mēnešu laikā noteikti tā nenotiek. Tagad ir palēcienam tāda programma ceļa biedri. Tas nozīmē, ka tas ir cits projekts, jā, viņi ir paši attīstījuši. Es arī esmu iesaistījusies, kā šis ceļa biedrs bērniem un jauniešiem mums bija tāda satikšanās. Man bija liels prieks, ka no šiem 10 ceļa biedriem, kas ir pieteikušies nu, bērniem, kuriem ir grūtībās ģimenēs, bija 6 jaunieši no palēcijām, kas ir izauguši, ja? Tātad ir šis pozitīvais rādījums. Ja? Un es vienmēr esmu teikusi, ka ieguldīt tajā bērnā jaunietī nu, ir bērni.
Labi, Agnesai pacelt roku lūdzu.
Jā, paldies, Ina, par tādas nu, ļoti detalizētas pārskats, es arī viņu tā rūpīgi izlasīju, un varbūt man ir nu, tāda pārsjautājuma. Bija arī slaids, kurā tā kā atspoguļojās, kad samazinās šo trūcīgo personu, trūcīgo mājasēmniecību, mazumdrošināto mājasēmniecību, tā kā skaidrs. Vai tas, ar ko tas tā kā ir saistīts, ka samazinās, vai tā kā izvērtēšanas augstā kritērija, vai arī varbūt situācija uzlabojās ar to pienākumu. Un tad vienmēr, nu, mans vienmēr kārtējies jautājums par tām strādājošām personām, kas ir nestrādājošām personām, kas ir darbspējas vecumā, un kuras arī ir pabalstu saņēmēji, kādas arī tomēr, tu esi norādījusi, ka ir tomēr gana daudz. Ko mēs vēl šajā situācijā varam darīt ar cilvēkiem, kuri tomēr nu, nav ne ar invaliditāti, ne ar nu, bez seniori, vai, nu, kuri nespēja vairāk nu, strādāt, bet viņi ir tomēr šajā nu, lokā, kas varētu dot dienas un varbūt arī novadam ar savām darba rokām, bet viņi tā kā to nevar, nedara, nesaprot, ka ir dažādas citas atkarības problēmas, bet vai tomēr nav arī situācijas, vēl ar dienu, vai tā vispār ir vai nav, var nokomentēt, ka varētu būt, ka pabalsts sanāk lielāks nekā, teiksim, minimālu algu, nekā izdevīgāk ir nestrādāt, nekā strādāt. Es to nezinu, varbūt var nokomentēt. Mums vienkārši arī šodien šie jautājumi apceļās arī nu, tādās uzņēmēju sarunās, un vienmēr gribās tā kā, nu, tomēr maksimāli cilvēks motivēt, izvēlēties iet strādāt, nekā jā, nav tas pašautīt pēc pabalsta. Tieši par šim darbspējas vecuma personā varbūt nokomentē būtu.
Nu, par samazināšanos es varu pateikt, ka noteikti tas ir jā, šī izvērtēšanos kritērija, kad nu, cilvēkiem ir jāpieņem lēmums nākt, atklāties, uzrādīt visas savas šos konta pārskatus, jāsadarbojās ar sociālo darbinieku, jā, viņiem ir jāreģistrējas nodarbinātības valsts aģentūrā, un ja saņem kādu no pabalstiem, kas ir garantētais minimālais ienākums, vai mājokļu pabalsts, tad viņiem ir arī jāiesaistās sabiedriskajos darbos, ja darba prasmu saglabāšanā. Nu, reizēm nevienmēr tas ir labi un izdevīgi, ja, un cilvēki tā kā neizvēlas. Un arī par maznodrošināto, ja mēs runājam, tad maznodrošinātām personām mums ļoti maz ir, nu tā teikt, tie bonusi vai no tā pievienotā vērtība, viņš ar šo maznodrošināto statusu var stāties, pieņemsim, mājokļu jautājumu risināšanā, viņi var saņemt mājokļu pabalstu, bet nu, tas nav, tas nerada to būtisko pienesumu, varbūt, ka pēc cilvēki izvēlās nākt un iesniegt un pārskatīt un sniegt deklarāciju, kā teikt, būt atvērtiem pašvaldības darbiniekam. Tas ir pirmais jautājums. Un es domāju, ka nākošu, kad šī situācija mainīsies, jo arī šobrīd valsts atbalsts mājokļā palīdzības risināšanā ir uzrunājis daudz ģimenes, un kad varētu būt, ka nākošu, kad šī izpieauga. Tad pārādies...
Bet tā arī ir, ka tā trūcīgo personu skaits, tā kā 23. Gadā bija 1700 un 25. Gadā bija 1300,
jā, ne? Tā, šeit ir mana tā, tajā pārskatā tas ir rakstīts. Jā, es to es varu pateikt, ka jāņem žēl, tas ir mūsu sistēmas problēma. Viņi uzskaita kopā ar Ukraiņu iedzīvotājiem. Un 23. Gadā šo trūcīgo statusu saņēma Ukrainas iedzīvotāji, kas ieradās, kur viņiem tika saņemta šī palīdzība neizvērtējot. Tātad viņi saņēma arī šo palīdzību. Tas ir saistībā ar Ukrainas iedzīvotājiem.
Skaidrs, paldies, jā.
Nu, lūk, jā, un otrais ir par šiem cilvēkiem, kas varētu strādāt. Vēlreiz es uzsveru nevienam cilvēkam, kuram ir vajadzīga šī palīdzība, jo sevišķi viņš ir atsevišķi dzīvojošs un nestrādā, viņam ir jāpilda sausamie līdzdarības pienākumi. Un tātad šis palīdzības organizators izvērtē, ka tur varētu būt ne tikai finanšu grūtības, bet arī kādas citas sociālas problēmas, tad sociālais darbinieks, kas strādā ar gadījumu, sadarbojoties ar šo klientu, mēģina vienoties par kādām aktivitātēm. Un ļoti bieži cilvēks, nu tā tas varētu būt sadarbība ar nodarbinātības valsts aģentūru, tā varētu būt atkarības speciālistu konsultēšana, tie varētu būt šīs darba prasmes, kā mēs runājām. Un ja šī sadarbība netiek pildīta, tātad šie pabalsti turpmāk netiek piešķirti. Jā, šī situācija var būt mazliet mainīga ir ģimenēs, kurā savu bērnu. Jo gan bērnu tiesība aizsardzības likums, gan ANO konvencija, viņi paredz, ka bērns nav vainīgs, bērnu intereses ir prioritārs. Un šajās ģimenēs mēs nevaram atņemt šo pabalstu bērnam. Jo pēc būtības, ja vecāks nelīdz darbojas, mēs atņemam šo palīdzību bērnam. Tur jau tad tālāk noteikti sadarbība ar bāriņties, un tad vai tiešām ir apdraudējums bērnam, jā. Bet ja šī apdraudējuma nav un vecāks neiesaistās, un mēs nevaram atņemt, mēs piešķiram šo pabalstu ģimenei. Un kas attiecās par to, vai pabalsti varētu būt lielāki kā... Kā minimālā alga. Nu, tur varētu būt pat situācija mazliet sarežģītāka. Ļoti bieži šie cilvēki, kuri saņem vai nāk lūgt palīdzību, viņi ļoti bieži ir attiecībās ar kreditoriem ļoti daudziem. Un nereti ir tā, ka viņi pat baidās šajā minimālajā apjomā uzsākt darba attiecības, jo viņi praktiski nesaņem nekādu finansējumu, jo
tieši izpildītāji vai bankas viņam ietur par pārgalvīgi paņemtajiem parādiem šo naudu. Tā ir viena puse. Un tad ļoti bieži šie pabalsti, jā, viņi saņem šos pabalstus un no pabalstiem nedrīkst ieturēt šo parādu. Tad viņiem ir izdevīgāk, varbūt, kā mēs sakam, izdevīgāk, bet nu, tā varētu būt arī tāda izdzīvošanas stratēģija šīm ģimenēm. Bet, jā, bet ļoti bieži šie cilvēki ir arī ar ļoti zemām sociālām prasmēm un uzsākot šīs darba attiecības, ir ļoti grūti noturēties, ir šīs sociālās problēmas dominē. Viņš aiziet pie uzņēmēja un otrā dienā neatnāk, vai ir atkal uzsākusies atkarības epizode. Un, diemžēl, arī uzņēmējs bieži saka, nu, mums nevajag šādu darbinieku, jā. Tur ir arī tāda runga ar diviem galiem.
Es piekrītu, ka tādas problēmas ir, bet nu, es arī sadzirdēju, ka tad ir tā izpratne, ka nu, tie cilvēki mums ir jāmudina, lai paši domā un rosās, jo īstenībā jau katrs no mums dod valstī to pienes un nevis otrākāk. Mēs valstī ir jāuztur katrs nu, cilvēks, un tā kā mēs jau esam tādi ļoti demokrātiski sabiedrība, bet es domāju, jā, tad nu, man doma tu saprati, un es arī tādu sladzīju, ka tas ir par to motivēšanu, meklēt darbu un darboties un mainīt to savu dzīvesveidu. Bet es arī saprotu, jā, ka ir tādi cilvēki, kur to vienkārši nespēj, un tad mums pārējai sabiedrībai viņi zināmā mērā ir jāuztur. Jā, paldies.
Paldies, otra dāma.
Jautājums, vai varētu patīt to slaidu, kur ir pa pagastiem tie trūcīgi. Jā. Tur iesatas tie kopā
ar Jaunpili, jo mēs uzskaitām kopā ar Jaunpili viņu, un viņi arī pret iedzīvotāju skaitu iesatas kopā ar Jaunpili, jā. Jo mums sistēmā viņi saiziet kopā vienā.
Nē, viesatās tam polēm.
Nē, tāpēc jau ir tā, ka viesatās izskatās, ka nav, tur nav iespējams, tomēr nošķirš, jo Jaunpils tad...
Nē, nav iespējams programmas, varbūt jaunais digisots to varēs,
un es domāju, ka...
Es domāju, ka...
Es jaunpilī domājums, viesatās visi kastīgi.
Nē, nē, vienkārši jāpieliek vārdu, nav tik slikti.
Nē, tu vienkārši vienu vārdu nav tik slikti.
Jā, nav tik slikti. Bet kā tur vispār ir ar tiem, kas visu laiku ņem un ņem tos kredītus, kaut kad viņam samēģi tiek norādus, to grauds, ka viņam neksniec.
Tas ir man jājautā.
Ir valstī kaut kāda sistēma, jo tas ir visas valsts mērogā.
Es biegu, bet tā ir valsts sistēma, un es tiešām līdz galam neizprotu, jo tad, ja pieņemsim kāda ģimene, kas vēlas paņemt kādu kredītu, ja tad bankas vērtē, un pasaka, nē, jūs tomēr nevarat paņemt. A šeit tie ātrie kredīti tiek izsniegt, un es domāju, ka te tā kredīti varēja un neizvērtē tiešām un izsniegt. Un izsniegt tiešām tieši 100 eiro, mēs redzam kontu pārskatot 100-500 eiro, un pēc tam vēlāk viņš atmaksā 500 eiro vietā, kas mēs pusotri tūkstu.
Grāvi, ka mums ir parādās, ka mums tikko parādās,
jo tā ir vietā. Jo
tā ir
vietā.
Viņam
alsā,
viņš
tur
ir pamat visiem, viņš tur ir. Tur ir. Tā ir visā.
Labi, vai vēl ir jautājums?
Ir failīgi, ja neņem kredītus.
Par sociālo darbu vēl ir kādi jautājumi? Par kredītiem mēs nevaram atbildēt.
Darbi jau turpinām, kā mēs ar Inori runājām, ar nākamdēm, tikai nākam kopā skatījumies.
Tas būs otrējā
jautājumā. Vēl vienā, jā. Jā, tā kā tas darbs nemitīgi ir jāveic, un visiem mums jādara kopā. Izaicinājumi ir ļoti liela.
Kur mēs ir otrs vairāk, mēs teikam?
Lauciena, visvairāk ir tā Talstāja Kandavas puse, arī paši viņi izvēlās, jo tas ir tuvāk viņiem. Un tāpat Jelgavā novadā ozolniekos mēs liekam sociālās aprūpes centrā šorīd. Un jā, tur ir darba, un arī Irlavas slimnīcā mums, es šeit neieliku, bet arī Irlavas slimnīcā mums ir sadārdzinājums šogad būtis. Mēs jau joprojām cilvēki gaida rītā uz šo raudu, jo tur ir laikāk šis pakalpojums mūsu iedzīvotāji pašlaik. Nu, mēs to laiku ejam priekš mūsu iedzīvotāji.
Labi, paldies. Tad cerams, ka varam uzsākt balsošanu un dienu izināšanai. Sociālā dienas pārskat, paldies. visi esam nobalsojuši, atbalstījuši un vēlam tālāk, teiksim, darbā. Tā, un trešais darba kārtības jautājums ir par to, ko novada pašādības iestādes, vai jūs atvainojas, par saistošo noteikumu grozījumu, to, ko novada doma 2023. gada 27. aprīļa saistošajos noteikumos numuru 7 par zemes īres, maksas, mājokļu, izīriešanas kārtību, to, ko novada izdošana. Un lūkšu, tad LLD noziņā pie šo.
Saistošie noteikumi jau ir izskatīti februārā sociālajā jautājuma komitejā. Un 16. februāra līdz 2. martā bija publicēti pašvaldības direktvietnē divas nedēļas un viedokļi nav saņemti. Līdz ar to virzām nemainīgā redakcijā uz gala redakcijas izdrošanu un publicēšanu Latvijas vēstnesī. Un saistošie noteikumi pārēc grozīt 6. punktu, papildinās to ar 6.2 un 6.3 apakšpunktiem. Nosakot papildus prasības, kādām ir jāatbilst mēsarniecībai vai kompetences prātā rindā uz darbs īres un akas mājokļu izīrošanu. Un šīs papildus prasības ir tāda, kā īpašumā nedrīkst būt cita dzīvojamā telpa. Un noteikti minimālie ienākumi, kas ir minimālā mēneša valstī noteiktā. Pārējās prasības jau kā līdz šim nosaka ministra kabineta noteikuma 459.5. punkts. Atbilstības kuram tad pārbauda dzīvokļu komisija brīdī, kad izskata iesniegumu par reģistrēšanu. Tā ir noteikuma grozījuma būtībā, necinu balsot par, un lai mēs varam virzīties uz priekšu, šī iniciatīva papildinās aizpašos noteikumus nāca no uzņēmēja vīdus, kuri nodēkos ar šo biznesu.
Paldies, paldies lai deputātiem par šo jautājumu.
Redzējuši, un jau tas tad mēs jau taču varam vienmēr papildināt tieši tā.
Jautājumu. Tā man roka te neviena nav pacelt, ja jautājumu nav, tad varam uzslēgt. Tā, visi esam atbalstījuši, slēdz balsījumu. Nākošais mums ir tā kā informatīvais, bet bija priekšrakums no priekšsēdētāja.
Nē,
nē, nē, nē, nē, nē, nē, nē, nē, nē, nē, nē, nē, nē, nē, nē, nē, nē, nē, nē, nē, nē, nē, nē, nē, nē, nē, nē, nē, nē, nē, nē, nē, nē, nē, nē, nē, nē, nē, nē, nē, nē, nē, nē, nē, nē, nē, nē, nē, nē, nē, nē, nē, nē, nē, nē, nē, nē, nē, nē, nē, nē, nē, nē, nē, nē, nē, nē, nē, nē, nē, nē, nē, nē, nē, nē, nē, nē, nē, nē, nē, nē, nē, nē, nē, nē, nē, nē, nē, nē, nē, nē, nē, nē, nē, nē, nē, nē, nē, nē, nē, nē, nē, nē, nē, nē, nē, nē, nē, nē, nē, nē, nē, nē, nē, nē, nē, nē, nē, nē, nē, nē, nē, nē, n